Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Death of the Banker ni Ron Chernow ay isang maikling koleksyon ng mga sanaysay tungkol sa malaking pagbabago sa kapangyarihang pinansyal noong ika-20 siglo. Hindi ito gabay sa pagpili ng stock o mutual fund. Sa halip, iisa itong kasaysayang pangnegosyo at pampinansya na sinusuri kung bakit ang mga dating makapangyarihang dinastiya ng pagbabangko gaya ng Morgan, Warburg at Rothschild ay unti-unting nawala ng dating sentral na papel. Ipinapakita ni Chernow na noon, ang malalaking pribadong bangko ay may natatanging kakayahang magpasya kung aling kumpanya, riles, industriya o pamahalaan ang magkakaroon ng puhunan at kredito. Pagsapit ng huling bahagi ng siglo, nabago ang ayos na ito dahil sa paglawak ng mga pamilihan, regulasyon, malalaking institusyong pinansyal at mutual funds na kumakatawan sa ipon ng maraming karaniwang mamumuhunan. Ginagamit ng aklat ang mga personalidad at institusyon bilang daan upang ipaliwanag ang mas malawak na paglilipat ng kapangyarihan. Layunin nitong bigyan ang mambabasa ng malinaw na pananaw sa pagbabago ng Wall Street at pandaigdigang kapitalismo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa personal na impluensya ng banker tungo sa mas malawak na pamilihan ng kapital. Sentral sa aklat ang ideya na ang dating banker ay hindi lamang tagapagpahiram ng pera. Sa panahon ng malalaking dinastiya, ang isang prestihiyosong bangko ay maaring maging tagapayo, tagapagbantay ng kredito, tagapag-ugnay ng mga negosyante, at tagapagbigay ng tiwala sa isang transaksyon. Kapag sinuportahan ng kilalang bangko ang isang kumpanya o proyekto, mas nagiging handa ang ibang mamumuhunan na magbigay ng kapital. Dahil dito ang reputasyon at personal na paghatol ng banker ay naging mahalagang bahagi ng sistemang pinansyal. Ipinapaliwanag ni Chernow na ang kapangyarihang ito ay nakasalalay sa kakulangan ng ibang malalaking pinagmumula ng pondo at impormasyon. Kapag limitado ang mga alternatibo, ang banker na may malawak na ugnayan ay nagiging pangunahing tagapamagitan sa pagitan ng nanghihiram at namumuhunan. Ngunit habang lumaki ang mga pampublikong merkado ng sapi at bono, dumami ang institusyonal na mamumuhunan at naging mas komplikado ang mga korporasyon. Hindi na sapat ang modelong nakasentro sa iilang pamilya at pribadong partnership. Mahalaga ang puntong ito dahil nililinaw nito na ang pagbaba ng impluwensya ng banker ay hindi simpleng pagbagsak ng mahuhusay na pamilya. Isa itong pagbabago sa istruktura. Ang paglalaan ng kapital ay lumipat mula sa personal na ugnayan at elite na paghatol patungo sa mas malawak, mas impersonal at mas maraming kalahok na sistema. Ikalawa, ang mga Morgan, Warburg at Rothschild bilang larawan ng dating dinastiyang pinansyal. Ginagamit ni Chernow ang mga Morgan, Warburg at Rothschild upang ilarawan ang panahon kung kailan ang pangalan ng isang pamilya ay halos katumbas ng kredibilidad sa pandaigdigang pananalapi. Hindi mahalaga sa aklat ang chismis o simpleng pagdakila sa mayayaman. Ang mahalaga ay kung paano nabuo ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng impormasyon, ugnayang internasyonal, disiplina sa pagpapautang, at reputasyong pinangangalagaan sa mahabang panahon. Ang ganitong mga bahay pagbabangko ay naging mahalaga sa panahong hindi mabilis ang pagkalat ng maaasahang impormasyon at hindi pa lubos na malawak ang modernong merkado ng kapital. Ang pamilya at partnership ay nagsilbing mekanismo ng tiwala. Alam ng mga kliyente at kapwa bangko kung sino ang mananagot sa reputasyon ng institusyon. Sa ganitong konteksto, ang personal na pangalan ng banker ay may praktikal na halaga, hindi lamang simbolikong rangsya. Gayunman, ipinapakita rin ng aklat ang limitasyon ng dinastikong modelo. Ang mga pamilyang mahusay sa isang mundong nakabatay sa pribadong relasyon ay kailangang humarap sa mga korporasyong mas malaki sa bagong regulasyon at sa mga institusyong may mas malawak na base ng kapital. Hindi otomatikong naipapasa sa susunod na henerasyon ang paghatol, network at otoridad na nagpalakas sa naunang henerasyon. Sa pamamagitan ng mga dinastiyang ito, nagiging konkretong kasaysayan ang abstraktong usapin ng kapital. Magitan ng mambabasa na ang pagbabago sa pananalapi ay nagbabago rin sa uri ng mga taong at organisasyong may kapangyarihang magpasya. Ikatlo, regulasyon, korporasyon at financial conglomerates ang nagpahina sa lumang modelo. Hindi inilalarawan ng The Death of the Banker ang pagbabago bilang resulta lamang ng paglipas ng panahon. Binibigyang diin ito ang mga puwersang institusyonal na nagpabago sa balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng banker, borrower at investor. Kabilang dito ang paglago ng malalaking korporasyon, pagdami ng mga produktong pinansyal, at paglitaw ng financial conglomerates na nagsasama ng iba-ibang serbisyong dati ay mas malinaw na magkakahiwalay sa lumang modelo. Maaring magkaroon ng malakas na impluwensya ang isang merchant o investment bank dahil kaya nitong magbigay ng kapital, mag-ayos ng transaksyon at magdala ng prestihiyo. Ngunit nang lumawak ang mga pamilihan at dumami ang mga institusyong kayang bumili ng securities o magbigay ng pautang, kumalat ang mga tungkuling ito sa mas maraming organisasyon. Ang kapangyarihan ay hindi na laging nakapaloob sa isang pribadong bangko o sa pangalan ng isang pamilya. Mahalaga rin ang regulasyon sa ganitong kwento. Kapag nagbabago ang mga patakaran sa pagbabangko, securities at pagmamay-ari, nagbabago rin kung sino ang maaaring magpasa ng panganib, magbenta ng pamumuhunan, at makalikom ng kapital. Hindi kailangang ipalagay na bawat regulasyon ay mabuti o masama upang makita ang pangunahing aral. Ang batas at institusyon ay aktibong humuhubog sa merkado, hindi lamang basta tumutugon dito. Para sa mambabasa, ang pakinabang ng bahaging ito ay ang pag-unawa na ang dominasyon sa pananalapi ay hindi permanente. Nakadepende ito sa teknolohiya, batas, laki ng organisasyon at sa paraan ng pagdaloy ng impormasyon at kapital. Ika-apat, ang mutual fund ang daan ng maliliit na mamumuhunan tungo sa kolektibong kapangyarihan. Ang pariralang triumph of the small investor sa pamagat ay hindi nangangahulugang bawat individual ay biglang naging mas makapangyarihan kaysa sa pinakamalaking bangko. Mas tumpak na ipinapakita ni Chernow ang samasamang epekto ng ipon ng napakaraming tao sa pamamagitan ng mutual funds at iba pang malalaking institusyong namumuhunan. Ang mga pondong galing sa karaniwang sambahayan ay maaaring pagsamahin at ilagak sa malalaking bahagi ng merkado. Mahalagang pagkakaiba ito. Ang individual na may maliit na ipon ay karaniwang walang panahon, impormasyon o kakayahang bumuo ng sari-sari at malawak na portfolio. Ang pondong pinamamahalaan ng sama-sama ang nag-aalok ng isang paraan upang makalahok siya sa securities market nang hindi kailangang pumili ng bawat sapi o bono. Kasabay nito, ang mga tagapamahala ng malalaking pondo ay nagiging pangunahing mamimili at may hawak ng mga seguridad ng korporasyon. Dito nakikita ang kabalintunaan ng modernong pananalapi. Mas demokratiko ang pinagmumulan ng kapital dahil mas maraming tao ang maaaring makilahok. Ngunit ang aktual na pagpapasya sa paglalaan ng napakalaking halaga ay maaari pa ring mapunta sa mga profesional na tagapamahala ng pondo at malalaking institusyon. Sa makatwid, hindi nawawala ang konsentrasyon ng kapangyarihan, nag-iiba lamang ang anyo at pinanggagalingan nito. May halaga ang pagsusuring ito kahit sa kasalukuyan. Pinapaalala nito na ang paglahok ng maliit na mamumuhunan ay dapat unawain kasama ng mga bayarin, pamamahala, panganib, at kung sino talaga ang gumagawa ng mga desisyon sa likod ng kolektibong puhunan. Panghuli, pinagdurugtong ng anyong sanaysay ang personal na drama at kasaysayan ng kapital. Ang aklat ay isang koleksyon ng mga sanaysay, hindi isang iisang tuloy-tuloy na kasaysayan na may mahigpit na kronolohiya. May lakas at limitasyon ng anyong ito. Ang lakas nito ay nabibigyan si Chernow ng pagkakataong ito ng pansin sa piling institusyon, banker at sandali ng pagbabago. Dahil kilala siya sa pagsasama ng kasaysayang pampinansya at talambuhay. Nagagamit niya ang mga personal na drama upang gawing mas madaling maintindihan ang mga usaping tulad ng kredito, underwriting, reputasyon at paglalaan ng kapital. Hindi lang teknikal na mekanismo ang pananalapi sa kanyang paglalarawan. Ang mga desisyon tungkol sa pautang at pamumuhunan ay may kaugnayan sa ugali, tiwala, ambisyon at pananagutan ng mga taong gumagawa nito. Gayunman, hindi rin niya ikinukulong ang paliwanag sa personalidad. Ang pangunahing direksyon ng aklat ay ang paglipat mula sa kapangyarihan ng mga individual na banker patungo sa kapangyarihan ng malalaking institusyon at pamilihan. Ang limitasyon ng format ay maaring hindi nito maibigay ang buong detalye na makukuha sa isang napakahabang kasaysayan ng Wall Street o sa isang buong talambuhay ng isang dinastiya. Ngunit ang pagiging maikli at nakapokus nito ang isa ring bentahe. Nagsisilbi itong malinaw na panimulang mapa para sa mambabasang gustong makita ang koneksyon ng mga naunang gawa ni Chernow tungkol sa Morgan at Warburg sa mas malawak na pagbabago ng modernong pananalapi. Dahil dito, ang aklat ay mas kapakipakinabang bilang interpretatibong pagtingin sa pagbabago ng kapangyarihan kaysa bilang kumpletong kronika ng bawat institusyon at pangyayari. Bilang pagtatapos, ang The Death of the Banker ay angkop para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan ng bangko, Wall Street, malalaking pamilya sa pananalapi, at pagbuo ng modernong merkado ng pamumuhunan. Kapaki-pakinabang din ito sa mga estudyante at profesional sa negosyo o economics na gustong makita na ang mga institusyong pinansyal ay may kasaysayan, at ang kasalukuyang ayos ng merkado ay produkto ng mga pagbabago sa batas, organisasyon at paglahok ng mamumuhunan. Hindi ito praktikal na manual para magpasya kung saan ilalagay ang ipon. Ang praktikal nitong ambag ay mas malalim, nagbibigay ito ng balangkas para suriin kung sino ang kumokontrol sa kapital, kung paano nabubuo ang tiwala, at bakit nagbabago ang impluensya ng mga institusyon. Namumukod ang aklat sa mga karaniwang aklat tungkol sa investment dahil hindi nito ipinapalagay na ang merkado ay basta technical na lugar ng presyo at numero. Ipinakikita nito ang ugnayan ng reputasyon, pamilya, korporasyon, regulasyon, at kolektibong ipon. Namumukod din ito sa mga purong talambuhay dahil ginagamit nito ang mga banker at dinastiya bilang lente para sa isang mas malawak na pagbabagong pangkasaysayan. Dapat lamang asahan ng mambabasa ang isang maigsi at sanaysay na pagtalakay, hindi ang lawak ng isang komprehensibong kasaysayan. Ngunit para sa layuning iyon, malinaw ang halaga nito. Pinagsasama nito ang personal na mukha ng mataas na pananalapi at ang istrukturang pwersang nagpahina sa lumang elite. Sa huli, ang pinakamahalagang aral ay hindi nawala ang kapangyarihan sa pananalapi. Lumipat ito, naging mas institusyonal at mas nakaugnay sa ipon ng mas nakararaming mamumuhunan. Kung gusto mong sumuporta Ron Cherno, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.